Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
Hvad er en supercomputer, og hvilken rolle spiller supercomputere i forskning i dag? Hvordan får man adgang til en supercomputer, og hvad gør vi egentlig i Danmark for at sikre, at vores forskere har de supercomputerressourcer, som de har brug for? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i denne første episode af Supercomputing i Danmark.
Jeg er taget til Supercomputing dag på DTU. Og jeg har fået mulighed for at stille nogle spørgsmål til professor i bioinformatik på KU og DTU, Søren Brunak. For Søren Brunak er en af dem, der har været med lige inden man nærmest begyndte overhovedet at tale om supercomputere. Og Søren, i dag der handler det meget om sygdomsforskning og supercomputere, men du startede jo egentlig som fysiker og machine learning osv., så jeg tænkte, at du måtte være den rette til at spørge, hvad er en supercomputer egentlig for en størrelse?
Ja, det er jo sådan lidt relativt set, ikke? Fordi man sammenligner måske med sådan en personlig computer, og det er så ikke en supercomputer, men de personlige computere bliver jo også stærkere og stærkere, så det en supercomputer er i dag, det er den så måske ikke om 5 år eller 10 år. Der er hele tiden en udvikling. Men inden for mange områder drives det jo også lidt af, hvor meget data der bliver produceret. Og det er det, der gør det nødvendigt at skale op. Ikke bare, hvor hurtigt en computer kan lægge tal sammen, eller dividere dem med hinanden, eller noget i den stil, men også håndtere data. Og et af de nye elementer, der er inden for mange områder, ikke bare det biologiske og medicinske områder, men mange andre områder, det er at håndtere I/O, input-output, og få data hurtigt nok igennem computeren. Og vi taler faktisk om supercomputer i dag, som fungerer som computable storage. Så det er sådan set noget storage, hvor man har lagerkapacitet til data, hvor der så hængt noget computer på. Det er virkelig en flaskehals i dag.
Hvornår begyndte man egentlig at tale om supercomputere?
Det tror jeg, at man måske næsten altid har gjort, fordi i gamle dage så fyldte computere jo en hel rum, og de var fyldt med radiorør, og så computere er sådan set født som supercomputer i en anden forstand, selvom de ikke kunne så meget. Så kom der en revolution, hvor man ligesom opfandt den personlige computer og fik det hele kørt ned i skala, sådan, så man kunne i begyndelsen slæbe dem afsted, men nu kan man gå rundt med dem. Så jeg tror mere, det er det der med, at vi startede ud med supercomputer, så fik vi de personlige computer med også, og de har så været meget dominerende i forhold til, hvad folks opfattelse af, hvad en computer er. Men der er masser af ting, man ikke kan lave med en personlig computer. For eksempel det her med at hente data ind og ud af den. Hvis du for eksempel gerne vil studere alle de data, som Twitter har liggende, så fylder de ikke enormt meget, men det er stadigvæk petabyte. Vi snakker om også på sigt. Det er ikke sådan noget, der lige forener ud. Altså også fordi, du sagde, at jeg var fysiker, men der går mere fysik i det. Med de her store datamængder, så er der stadigvæk det med lyshastigheden. At vi kan ikke flytte information hurtigere end lyshastigheden. Så når der er store datamængder på spil, så betyder båndbredden helt vildt meget i forhold til den sådan reelle tid, der går på uret på væggen. Så der bliver mere og mere fysik i alt det her med big data. Og jeg lavede faktisk oprindeligt mit speciale som fysiker inden for det tema. Mit speciale hed computerens fysik. Hvad er fysikken i beregningsprocesser? Mm. Og det er jo også det her med, hvis du har en masse data, du gerne vil have et svar, som enten kan være ja eller nej, har den her patient en bestemt sygdom, eller skal den her patient behandles med den her metode, snarere end en anden metode, så skal du have kogt det hele ned til et ja eller nej, ikke? Så skal du måske have kogt det ned til en enkelt bit, hvis svarene er lige sandsynlige. Det er i og for sig det samme, hvis du sidder med data fra en bank, hvor du skal finde ud af, om folk skal have et lån, eller de ikke skal have en lån. Altså så det her med at koge rigtig mange data ned på den enkelte til en enkelt bit, det er en situation, der er inden for mange felter, men det er klart, på hospitalerne vil de have meget mere data på den enkelte patient, end banken normalt vil have. Men det er den samme problemstilling, det her med at få computeren til at smide al den information væk på en smart måde, så man ender op med det rigtige svar forhåbentlig. Mm.
Så det lyder lidt som om, at definitionen på en supercomputer er i dag nærmest, at det er det ypperligste, vi har inden for computing. Altså det er der, hvor vi er nået til, hvis det skal være rigtig hurtigt og rigtig avanceret.
Ja, det kan man godt sige. Og der er jo sådan en liste over de 500 hurtigste computere, som man sådan siger er officielt kendt. Top500.org. Og der kan man så se, at der er nogen, der måske er super computere, og nogen, der kommer sådan lidt længere ned. Og i øvrigt, så falder man hurtigt ned af den liste, selvom man køber en supercomputer. I Danmark, der var vi med vores Computer Room computer, der var vi nummer 121, og det er faktisk meget højt op på sådan en liste, når man tænker på, hvem vi sammenligner med. Men hurtigt falder man ned, og i dag er det 300 et eller andet,
ja.
Halvandet år efter. Så det er en udvikling, der går meget stærkt. Men det er klart, der findes computere i verden, som ingen har hørt om, som efterretningstjenesterne bruger osv. Så top500.org, det er så de computere, som folk vil sige, fortæl om, at de har.
Ja, okay. Men hvis du kigger på den udvikling, der er foregået fra nogle af de tidlige computersystemer, du har arbejdet med i din forskning, og så til, hvor vi er lige nu i dag, er der så noget, er det gået sådan, som du havde forestillet dig, den udvikling, eller er der noget, der har overrasket dig?
Altså, jeg synes, computer var sindssygt irriterende, da jeg studerede. Altså, fordi det her med at lave de her hulkort, og stå i en kø og vente på, at man kunne komme til hulkort, læseren, og så jeg synes virkelig, det var tungt. Og det er, man kalder operativsystemet. Altså, det kan man også, når man sådan ligesom ser på forskellen mellem en Apple-computer eller en IBM-computer, en PC. Så er det forskellige måder at gå til tingene på. Og det har man jo også haft på supercomputerne. Nogle af supercomputerne før i tiden, de havde virkelig håbløse operativsystemer, som gjorde dem meget vanskelige at bruge. Blandt andet en, man havde købt på DTU, en vektorprocessor, der hed en Amdahl. Jeg var ved at blive sindssyg, at jeg skulle bruge den, fordi det var så uintuitivt. Så det betyder også noget, og i dag er det jo blevet meget nemmere, man fokuserer meget mere på produktivitet, og man fokuserer også på at demokratisere supercomputing noget mere. Dengang var det virkelig for specialister, når man satte en ære i at holde dem, der ikke var specialister, uden for døren, fordi de havde sandelig ikke brug for en supercomputer. Men i dag er der brug for kapacitet inden for så mange områder, så man kan ikke regne med, at folk, der arbejder med bankdata eller med Twitter-data eller med andre økonomiske data eller med sundhedsdata, at de alle sammen har det ekspertiseniveau relativt set, som folk skulle have dengang. Så er der jo sket en hel masse på den måde, at det er blevet nemmere at snakke med de her systemer. Og der har været en masse konvergens omkring Linux og så videre, som gør det nemmere at hoppe fra det ene system til det andet.
Mm-hmm. Og hvor ser du, at vi er på vej hen nu? Hvad tror du, vi kommer til at se for en udvikling inden for supercomputere fra nu af, og så de næste 5-10 år?
Ja, vi har jo haft den her Moore's Law kørende, der jo populært siger, at man kan gå ned i Fona, eller nu hedder det Elgiganten, tror jeg, hver 18. måned at købe en computer, der er blevet dobbelt så hurtig for samme pris. Og bag det har der jo ligget så chips, der er blevet mindre, og flere transistorer på det samme areal osv. Men man snakker hele tiden om, at man ramler ind i nogle fysiske begrænsninger igen på, hvad man overhovedet kan kan få presset den kendte teknologi til at gøre. Så der er masser af mennesker, der er gået ind i at se på, om vi kan lave kvantecomputere, om vi måske kan lave computere, der består af DNA. Det er også nogen, der forsker i. Jeg tror nu ikke, at de bliver de mest konkurrencedygtige. Jeg tror, at det kvantecomputerområde er mere lovende, men sådan noget som DNA er for eksempel blevet studeret, fordi hvis man for eksempel gemmer information i DNA, så vil man kunne gemme det uden at skulle have strøm på sin lagersystem.
Ja, det er ret, og det kan gemme til lang tid.
Og det kan rigtig gemme til rigtig lang tid, og man kan sige, at man skulle gemme nogle data, man gerne vil gemme i 1000 år, for eksempel. Det er kedeligt, at man hele tiden skal have dem powered op.
Ja.
Og så kan man så segmentere DNA'et, når man nu har brug for at få det ud, og man kan jo kopiere det igen, så man kan, fordi man segmenterer det, ødelægger man det ikke nødvendigvis, hvis man har kopieret det i forvejen. Så der er alle mulige teknologier, som dukker op. Men altså, det er svært at spå, hvad der vil blive en succes, fordi jeg vil sige, generelt har mange af de her special purpose computere, de har efter min mening ikke klaret så særlig godt. Også da jeg studerede, så snakkede man meget om analoge computere, hvor man ligesom byggede en computer ved hjælp af nogle elektroniske Lego-klodser, som kunne løse et bestemt problem. Og de gav ikke det samme resultat om formiddagen som om eftermiddagen, og det var ikke noget godt koncept. Men også dengang, der tænkte man jo mere på algoritmer og løse det. Man tænkte ikke så meget i det, der var datadrevet.
Nej.
På samme måde, som man gør i dag, hvor det er det, der er det dominerende på mange områder. Og der er de analoge computer heller ikke sådan.
Nå, hvad vil det egentlig sige, at supercomputeren er datadrevet?
Ja, man vil sige, at supercomputeren er jo ikke datadrevet, men den skal bruges til at lave noget forskning, som er datadrevet.
Ja, ja.
Altså inden for bioinformatik for eksempel, der kigger vi på alle de her DNA-sekvenser, og vi vil prøve at forstå dem. Så det er ikke en eller anden ligning, vi gerne vil studere.
Nej.
Vi prøver at finde hoved og hale i data, og finde ud af, hvordan har evolutionen produceret et genom, og hvorfor ser det her gen sådan her ud, når det ser sådan her ud i en hund, og når det ser sådan her ud i en kat, og når det ser sådan her ud i en gærcelle osv. Så prøver vi at bruge computeren til at sammenligne det. Så det er jo noget, man kun kan gøre, fordi man har data. Det er noget andet end at have en eller anden Newtons anden lov, eller et eller andet, hvor man ligesom, eller prøver at beregne protonens masse, eller selvfølgelig sammenligner man også nogle gange med data i sådan nogle studier, men det er noget andet, det med at have en ligning, du gerne vil løse inden for hver forudsigelsesområde. Der kører man selvfølgelig med nogle store ligninger, men man starter dem op med noget data, så det er lidt sådan en kombination. En vejrudsigt er selvfølgelig ikke noget værd, hvis man skal vente med at få svaret, indtil vejret har været der. Altså, computeren skal helst regne hurtigere, så man ved det nogle dage foran.
Kan man sige, at med inden for biologien er I faktisk fodrer altså maskinen med enormt meget data, måske i håb om at få en eller anden form for ligning ud, altså i form af at forstå de mekanismer, der egentlig ligger bag de her data?
Ja, nogle gange vil man måske kunne forstå mekanismerne bagved. Det er ikke altid, og det er jo det ideelle, men det er ikke altid sådan, tror jeg, at det nødvendigvis vil være nødvendigt. Altså hvis du kan for eksempel ved hjælp af data lave en algoritme, der forudsiger, hvordan leveren vil reagere, når den bliver udsat for det og det, og den rent faktisk forudsiger tingene rigtigt, så er den jo meget nyttig, selvom man egentlig ikke måske forstår, hvordan den er konstrueret.
Mm-hmm.
Og for eksempel nogle af de her machine learning-algoritmer, de er ikke så sorte kasser, som man siger, de er, men når man nogle gange laver en algoritme ved hjælp af data, og måske ikke bekymrer sig om, hvad logikken i sammenhængen mellem input og output er, så kan den jo være meget nyttig, hvis den rent faktisk kan give dig det rigtige svar. Hvis du for eksempel kan bruge sådan en model til at sige, om et stof er toksisk og giftigt.
Mm.
Hvis du så kan få de rigtige svar, selvom du ikke forstår algoritmen i detalje, så kan det være meget nyttigt. Så man skal ikke altid insistere på, efter min mening, at forstå tingene, fordi nogle sammenhænge kan være så kompliceret, Også for eksempel i forhold til, hvordan hjernen egentlig er konstrueret. Folk vil gerne have sådan en eller anden lille Einstein-formel. E er lige med MC i anden. Hvad hedder det? Der ligesom sætter styr på det hele, men det er ikke nødvendigvis sådan, at levende væsener er konstrueret. At de er simplere at forklare, og mekanismerne i dem er ikke altid simplere at forklare. Så det er lidt sådan med forskel efter, hvor meget held tror jeg, man vil have med det.
Mm-hmm. Der er jo enormt meget snak om det her AI, altså kunstig intelligensmetoder. Hvad tror du, det vil betyde, altså når det bliver koblet sammen med supercomputing?
Jo, men det er jo allerede blevet, vi har også arbejdet med de metoder i mange år. Ganske vist på nogle lidt mindre datasæt. Og derfor har vi ikke haft brug for det, man bruger i dag. For eksempel det, vi kalder deep learning, hvor man har fundet metoder, som egentlig er ret simple, som minder om dem, som vi har brugt i mange år, som ligesom kan finde struktur i data og komprimere data på nye måder, sådan, så de bliver lettere at håndtere, når der er mange af dem. Så det tror jeg helt vildt meget på, fordi det kan simpelthen ikke altid betale sig at prøve at gennemskue, hvad er logikken i, at den her kunde i en bank er en dårlig betaler, og den her kunde er en god betaler. Altså, der er rigtig mange årsager til det. Mm. Men hvis du har en algoritme, der kan forudsige det rimelig godt, så har du i hvert fald løst en del af et praktisk problem.
Ja.
Og sådan vil det være også inden for mange medicinske områder. Hvis man skal forudsige blodtrykket den her patient 3 timer efter det her lægemiddel er blevet givet, det kan være meget vanskeligt at lave en model, der rent faktisk kan reproducere. Det er en model, man forstår.
Ja.
Men hvis man tager 100.000 patienter, der har fået det her lægemiddel injiceret, og du har nogle data fra dem, så kan du måske lave en kunstig intelligens eller machine learning-metode, der reproducerer sammenhængen, uden at du helt forstår den.
Ja, og så kan den give dig et godt bud, altså en forudsigelse.
Ja, så vil du kunne bruge den på 50.000 nye patienter, og så se, hvor godt det går med den. Så en ting er jo, at du kan lave den, noget andet er, at du også i mange tilfælde kan validere den på en meget realistisk måde. Ikke? Og før du begynder at bruge den, kan man sige, så kan du måske prøve den af på 10.000 nye patienter, og så har du en idé om, hvor godt den klarer sig. Patienter er jo forskellige, så det handler jo lidt om, hvor forskellige var de patienter, som du trænede den på i forhold til, hvordan de er.
Den der visionen om, at man får en computer til at stille diagnosen ud fra alle mulige kendte data, hvad mener du om den? Vil den i fremtiden kunne give et bedre svar end den dygtigste læge? Eller?
Altså først og fremmest tror jeg, at det handler om, at lægerne arbejder sammen med computeren for i fællesskab at nå frem til den bedste diagnoser, og særligt de her systemer, som lærer af data og lærer af tidligere diagnoser og så videre. Men de har jo brug for, at der er nogen, der har stillet nogle der diagnoser. Så jeg vil sige, at det meget handler om et samarbejde. Men vi skal jo huske på, at lægerne har jo hidtil baseret meget af det, de har gjort, når de diagnostiserer patienter, på relativt få data. Blodprøvesvar, som du kan overskue ret nemt. Og sådan, er det her normalt, eller er det ikke normalt, osv. Så lægerne har jo været en anden situation, end den situation, de kommer i, hvor de lige pludselig er et helt genom for en patient, og alle generne er målt i forhold til, hvordan de bliver brugt. Og det vil måske også have proteinprofiler, som kigger på 20.000 proteiner, osv. Altså, så lægerne er jo en helt ny situation, hvor de rent faktisk får noget data, som ingen mennesker kan overskue.
Ja.
Så det er jo også en vigtig ændret forudsætning for det med computer på sundhedsområdet. Og igen skal man prøve at validere det, finde ud af, hvor meget bedre bliver diagnosen, hvis man har adgang til de her data. Man kan jo sætte clinical trials op, hvor man rent faktisk prøver det af, ligesom man altid har gjort.
Mm-hmm. Og hvad mener du, at vi som nation, altså her i Danmark, altså hvad skal vi gøre for at være med inden for supercomputing, så vi er sikre på, at vi har de supercomputing-ressourcer eller data storage-faciliteter, som vi har brug for til vores forskning i fremtiden?
Ja, man siger jo, at Danmark er et af de lande i verden, hvis ikke det land i verden, som har samlet og gemmer flest data på borgerne i forhold til andre lande. Så alt er linket op til personnummeret i Danmark, og der er rigtig mange data i vores samfund, som vi så bruger også til at forbedre behandlingen, til at sørge for, at folk betaler skat og 117 andre ting. Så Danmark har helt klart nogle gode muligheder for at bruge de her datadrevne metoder, men det kræver altså også, at der bliver investeret i supercomputer, som kan crunche de her data, som kan omsætte dem til noget fornuftigt, så man kan sige, at det ville være rigtig tosset, hvis Danmark blev et af de lande, som faldt bagud på det her område, fordi vi har så mange data. Og det vil de andre lande også have om 5, 10, 20 år. Så vil de også have lavet dataindsamlingsregistre osv., som er lige så effektive som dem, vi har i Danmark. Og vi vil måske på det tidspunkt være lidt bedre til at indsamle, men stadigvæk vores fordel vil falde væk. Så det handler om i de næste 10 år virkelig at sætte fuld kraft på den her type forskning, hvis vi vil have noget ud af den fordel, som vi har i dag. Ellers så forsvinder den, fordi at når du har data fra en befolkning på 100 millioner eller 80 millioner mennesker eller 200 og så videre, 300 i USA, så har du altså også nogle bedre big data muligheder for at undertrykke den støj, der er i data og sådan noget. Så det er vigtigt at få tegnbogen frem og få lavet nogle investeringer.
Ja, Søren Brunak mener altså, at vi i Danmark skal investere i supercomputing nu, for på den måde at få en forskningsmæssig fordel af, at vi faktisk er forud på dataindsamlingsområdet. Og netop det med investeringer og økonomien i supercomputing er også noget af det, jeg taler med en anden deltager ved supercomputing-dagen om. Joshua Kleist er ansat i den nordiske organisation for forskningsinfrastruktur, NordUNET. Og så er han også formand for DAIC's e-science-udvalg, som er en gruppe af forskere, der rådgiver omkring, hvilke behov forskerne har for e-science-infrastrukturer, som for eksempel supercomputere. Måske skal jeg også lige sige her, at DAIC, det er Danish E-Infrastructure Corporation, et nationalt initiativ, som blev etableret under Uddannelses- og Forskningsministeriet tilbage i 2012, med det formål at understøtte Danmark som e-science-nation, gennem at levere e-infrastrukturer, og det vil sige blandt andet supercomputing, datalæring og netværk til forskningen og til forskningsbaseret undervisning.
Jeg hedder Joshua Kleist, og jeg er blandt andet formand for DAIC's e-science komité. Det er en gruppe af forskere, der rådgiver DAIC om, hvilke ting det er, forskerne ønsker, de skal levere. Så det er min primære rolle i den her sammenhæng.
Mm-hmm. Og hvordan ser det ud i Danmark i dag, hvis man som forsker har brug for adgang til supercomputing?
Supercomputing er primært en service, som forskergrupper etablerer selv, specielt beregnet til deres behov. Men udover det har vi gennem de sidste år i regi af DAIC, der har vi opbygget tre nationale installationer, det vil sige installationer, der i deres konstruktion er tilgængelige for alle danske forskere, hvis de har behov for det. Og det er forskellige installationer, der dækker forskellige former for behov, som forskere måtte have.
Og hvordan har vi organiseret det i Danmark i forhold til andre lande? Er der stor forskel på, hvilke nogle modeller man har valgt inden for at tilbyde HPC supercomputing?
Ja, vi har jo truffet det valg i Danmark, at vi ikke som sådan har etableret supercomputercentre, hvor bevillingerne er kommet fra centralhold, altså hvor man i ministerieregi har truffet beslutningen om at give penge til at etablere de her centre, som så deler tid ud på centrene til forskerne. I Danmark har vi jo valgt en model, hvor det faktisk har været tre institutioner, der har været ledere af at etablere de her centre, og som så mod betaling tilbyder andre at få adgang til dem. Betalingen er så sat sådan, så at det for danske forskere er kostprisen, man betaler. Det vil sige, det er ikke sådan, så institutionen kan tjene penge på det.
Og hvordan, altså, er det meget anderledes i vores nabolande, eller?
Ja, i de fleste andre lande har man valgt at organisere det på den måde, at når et center er etableret, så den adgang til centret, som en forsker kan få, bliver baseret på en ansøgning, hvor man så bliver vurderet ud fra den forskningsmæssige behov for at have adgang til det. Det vil sige, der sidder en forskerkomité og evaluerer en ansøgning. Så du kommer til, hvis du er en forsker, der har et projekt, der er relevant, og du ser ud til faktisk at kunne bruge installationen. I Danmark er det måske mere demokratisk ved det, at det er sådan set frit for enhver, der har penge, har en bevilling til at køre nogle beregninger og kan komme til.
Mm-hmm. Og hvad, altså, er der fordele og ulemper? Så ved, det var så en fordel ved den danske model. Er der også ulemper ved den, sådan som du ser det?
Der er jo den ulempe, at når vi har de her centre, skal jo institutionen skal jo ikke som sådan tage penge på at tilbyde det her eller støtte andre universiteter. Så der er jo en økonomimodel, der bliver meget drivende for, hvordan tilgang til maskinerne skal være. Og det betyder, at der kan være behov for, at man ved længere tid i forvejen, om man har brug for at køre på maskinen. Det kan være svært, hvis man har et meget stort problem, fordi maskinen jo så skal være tilgængelig for det her store problem og få den gjort fri, fordi der er behov for hele tiden at have den udnyttet en vis grad. Og så er endelig så er der udfordringen, for mig som forsker, at have pengene til at få adgang til maskinen. Det forudsætter jo faktisk, at vi har et system, der gør, at jeg som forsker har lov til at sende penge til for eksempel Odense eller til DTU til at køre på den her maskine. Så vi skal have en økonomimodel. Det skal være sådan, så at når jeg søger forskningsrådet om at få lov, har et spændende forskningsprojekt, at jeg så faktisk kan få penge til at køre på maskinen, fordi de skal jo findes.
Ja. Så altså, det er vel også stadigvæk i sin udvikling meget det her. Det er jo stadigvæk forholdsvis nyt, er det ikke det?
Specielt den her model, vi har i Danmark, den findes meget bekendt ikke andre steder. Det er ikke noget, man har forsøgt sig med andre steder at lave en model, der er så meget baseret på, at man kan købe sig til adgang.
Nå.
Og det er også sådan, så i den sammenhæng, som Danmark falder ind i forbindelse med adgang til for eksempel europæiske maskiner, så er vi stadigvæk tilbage i den gamle model, hvor det er sådan, så det jeg søger om som forsker, det er, at jeg kommer med et forskningsprojekt og siger, at jeg har behov for at køre på så stor en maskine, og så bliver den forskningsmæssige kvalitet vurderet. Og hvis den er i orden, og projektet er relevant, så får jeg lov til at køre på maskinen, og det koster mig som forsker ikke noget. Så det er en meget forskellig model, vi har valgt i Danmark.
Mm-hmm. Men hvordan ser du udviklingen? Hvor er vi på vej hen? Både med hensyn til behovet for supercomputing blandt forskerne, men måske også i forhold til dem, som så skal administrere det på en eller anden måde. Hvor tror du, vi bevæger os hen?
Altså, jeg er overbevist om, at behovet for supercomputing, det er konstant voksende. Fordi vi er jo midt i en proces, hvor det meste af vores forskning bliver digitaliseret. Det er meget sjældent, eller det er meget sent i processen, at en kemiker går ned og begynder at blande ting i en kolbe for at se, hvordan den kemiske proces fungerer. Det er jo noget, der først bliver simuleret på en computer. Der kan være mange simuleringer, der skal finde sted. Det samme ser vi inden for medicin. Der sker en masse simuleringer af, hvordan tror man tingene fungerer. Vi bygger ikke fly i dag ved at bygge modeller og se, om de falder ned. Nej, vi laver computersimuleringer, og så ser vi, om vi tror flyveren flyver, og så bygger vi den, og så håber vi på den flyver, som vi har designet den til. Så behovet det er konstant stigende, og det kommer til flere og flere forskellige grene af videnskaben. Vi ser jo, at humaniora og samfundsfag, de begynder jo også at tage de her ting til sig. Vi har store sprogdatabaser, hvor ting ligger digitaliseret. Vi har store videodatabaser, hvor man sagtens kan forestille sig, når vi når dertil, at vi kan lave billedanalyse i realtid, at forskningen den lige pludselig vil blive en enorm omvæltning med hele det videomateriale, vi har, og kan travle igennem os og lade en computer finde et eller andet konkret problem, jeg som forsker er interesseret i. Det vil være meget nemmere, end man har det i dag, hvor man har en masse noter om, det var det her, det foregik, sådan foregik det her, og så går man ind og finder noget, og så skal man sidde selv og kigge. Så det kommer til at blive mere og mere, at vi har brug for store computere.
Og hvordan skal vi så som nation følge med for at kunne understøtte vores forskere i den udvikling?
Vi har i Danmark valgt en model, hvor de fleste af pengene til forskning, de går ud til universiteterne, og det er universiteternes valg, hvad de vil bruge de her penge på. Så det er, og den model kan vi meget vel holde fast i, og så er det jo så op til universiteterne at finde ud af, hvad vil de gøre, hvad er de interesseret i. Er de interesseret i, at jeg som universitet A laver mine egne installationer til ære for mine egne forskere med de begrænsninger, det giver, fordi det betyder jo, at vi kan ikke bygge de helt store ting. Eller skal universiteter gå sammen i konsortier, kan man forestille sig, hvor der er et antal universiteter, der går sammen og siger, vi vil godt lave noget i fællesskab. Eller endelig kan man jo træffe et valg og sige, at det her det er et nationalt problem. Vi skal som nation have et antal installationer, og så det kan man jo enten blive enige om i regi af universiteterne, eller man kan træffe beslutning fra central hold, at det mener vi fra central hold, at der skal allokeres penge. Vi har inden for andre forskningsprojekter har vi set de samme ting. Nogle ting de foregår på konsortiebasis, andre ting er der muligt, måske sågar central finansiering er at etablere den til, eller man beder universiteterne om at lave det her i fællesskab og lave en økonomimodel i fællesskab. Så man kan forestille sig mange forskellige løsninger, men det er alt sammen noget, der ligger mere. Det er ikke et teknisk problem, det er et politisk problem at finde ud af, hvordan man skal gøre det. Og det er et valg, som man så må træffe universiteterne imellem og med involvering inden for ministeriet om nødvendigt.
Mm-hmm. Og der er jo også alle mulige ting i gang, kan man sige, på europæisk plan og international plan. Der er jo også stadig større samarbejder og projekter, og der er initiativer som European Open Science Cloud osv. Hvad betyder den udvikling for, hvad vi egentlig skal gøre i Danmark med hensyn til at sikre vores forskningsdata, med hensyn til at sikre adgang til supercomputere og samarbejde på tværs?
Ja, altså det er jo det er naturligt konsekvens af, at alting bliver digitaliseret. Det er jo, at lige pludselig så får vi jo også den idé, at det skal være at det kan være tilgængeligt for alle. Så European Open Science Cloud er jo ideen om at finde ud af, hvordan støtter vi op omkring det og kan lave open science. Det vil sige, at på tværs af videnskabelige discipliner, at jeg kan få adgang til andre forskeres data og kan bruge dem i min egen forskning. Og det betyder jo lige pludselig, det stiller helt nye krav til, hvordan data skal gøres tilgængelige. Det skal være sådan, at der faktisk er en beskrivelse af, hvordan skal de her data forstås på sådan en måde, så hvis jeg kommer fra en anden videnskabelig gren, at jeg kan sætte mig ned og forstå det. Der skal være modeller for, hvordan får jeg adgang til det. Der skal være kontrol af, hvem er jeg. Og alle de her ting, de bliver jo bundet, skal jo bindes sammen. Og det giver ikke mening, hvis vi kun gør det i regi af et universitet, eller vi gør det i regi af Danmark. Det giver kun mening, hvis vi faktisk i sidste ende, hvis det er noget, vi gør på global plan. Så hele den bevægelse kommer jo til at have betydning for, hvordan vi håndterer vores data, hvordan vi analyserer vores data. Det kommer til at have betydning for, hvordan laver vi supercomputere, fordi de skal jo faktisk være konstrueret på sådan en måde, så de er i stand til at tilgå data, der måske ligger langt væk fra, hvor jeg selv sidder. Der kan være data, der er personfølsomme. Hvordan sikrer jeg, at de ikke umiddelbart er tilgængelige, eller kun er tilgængelige for den forsker, der har fået lov til at se på dataene? Det kan være, at det skal være sådan, at data er så følsomme, så det at analysere på dem kun kan ske der, hvor de ligger. Så det betyder enormt meget for, hvordan vi strukturerer de her ting, hvis det er noget, der virkelig kommer til at blive meget udbredt.
Hvor stor en del af et forskningsholds eller et universitet for den sags skyld konkurrenceevne, havde jeg nær sagt. Altså det der med at være helt fremme i forskningen og være med blandt de bedste, hvor meget afhænger af supercomputing muligheder?
For nogle grupper er det alt eller intet. De eksisterer ikke, hvis de ikke har adgang til meget store ressourcer, til adgang til supercomputing. For andre grupper, der finder de måske en niche, hvor inden for det her domæne, der er de faktisk i stand til at klare sig rigtig godt, men det er en niche, de så befinder sig i, hvor andre befinder sig i en niche, hvor de er meget baseret på det. Men det, jeg tror sker, det er, at de områder, hvor du kan klare dig uden adgang til væsentligt større computerkraft, end du bare har ved at have en laptop på dit skrivebord, at de områder, de bliver mindre og mindre. Netop fordi det, der sker, det er, at vi har den her eksplosion af data, og mennesker kan ikke blive ved med at overskue det, vi har. Vi er nødt til at basere os på, at vi har maskiner, der laver meget af det her arbejde. Tilsvarende, så de modeller, vi arbejder med, bliver mere og mere komplekse. Vi får en bedre forståelse af verden. Vil jeg sige, det er igen noget, det er meget lidt, vi kan sidde og regne på tingene selv. Vi er nødt til at basere os på større og større maskiner.
Ja. Så dem med de største maskiner vil være de bedste forskere? Eller?
I hvert fald, vi ser det allerede nu inden for visse områder. Ja, dem der får artikler i Nature og sådan noget inden for bestemte områder, ja, det er dem, der har adgang til de store maskiner. Ja.
I løbet af supercomputing-dagen præsenterer en række forskere eksempler på, hvordan de anvender supercomputere i deres forskning. Og det gælder alt fra klimamodeller og pestbakterier til forskning i store digitale lydarkiver. Men selvom forskerne kommer fra vidt forskellige grene af forskningen, så har de alle sammen det til fælles, at de har skulle regne ud, hvordan de kunne få en supercomputer til at hjælpe dem i deres forskningsarbejde. Og de erfaringer har de nu mulighed for at dele med andre forskere. Og det er netop et af hovedformålene med at holde en supercomputing dag. Det forklarer en af arrangørerne bag arrangementet, Lene Krøll Andersen.
Den nationale supercomputerdag, som vi holder i dag, den er målrettet forskerne. Grunden til, at vi holder dem, det er simpelthen at oplyse og få folk frem. Der sidder en masse forskere derude, som har problemer eller har udfordringer med at få regnet på deres data. Måske kan de... Altså, de her dage, de er simpelthen til for at kunne give noget information omkring, hvad har vi til rådighed, hvordan kan vi støtte forskerne i... At få fokus på deres computerkræfter. De ligger her til rådighed. Vi har nogle nationale anlæg, som alle har adgang til. Forskere, og det er ikke alle forskere, der er helt klar over det. Og det er blandt andet nogle af de ting, som vi rigtig gerne vil gøre mere synlige. Og det er også derfor, vi holder dem ude på universitetet. Det er vigtigt, at vi har fat i de enkelte forskere herude, så de kan tage det med tilbage i deres egne netværk.
Ja, altså hvorfor er det vigtigt, at man arbejder sammen på tværs? Jeg ved, at I har inviteret både, der er folk fra de humanistiske grene, og der er folk fra samfundsvidenskab og naturvidenskab og teknisk videnskab.
Ja, jamen det er rigtig vigtigt. Altså vi har, der er tradition for, ikke kun i Danmark, men i hele verden, at man arbejder i sin... forskningssiloer, kan man godt kalde dem. Altså, hvor man arbejder sammen med sine faglige fæller, fageksperter, og så udvikler man sammen med dem. Men derfor er det i det her setup, som vi gør i DAIC inden for e-science fælde, der er det vigtigt, at vi kan dele de erfaringer med hinanden. Vi har en rigtig stærk elite inden for life science, og der er udviklet nogle teknologier. Man kan tage for eksempel tekstmining, hvis man kigger i patientjournaler. Tekstmining er også et hot topic og altafgørende værktøj inden for humaniora og samfundsvidenskaberne. Men de to fagdiscipliner har ikke tradition for at tale sammen. Og det er det, vi kan gøre med e-science-feltet, med supercomputing. De regner på samme computer, og derfor kan de også begynde at blive bedre til at dele deres værktøjer på tværs af hinanden. Og det er det her, det er det, som vi gør i DAIC. Vi prøver at bringe folk sammen, netop for at dele erfaringer og få eksperter til at tale sammen og give hinanden gode råd. Og det synes vi er lykkes meget godt. Eller i hvert fald stor tilslutning til de her events.
Og hvad er det, udover at lave den her form for kompetenceudveksling og erfaringsudveksling, hvad er det så, I mere tager jer af i DAIC?
Ja, men i DAIC, DAIC står for hele backbone forskningsnettet, kan du kalde det. Altså hele den facilitet, der gør, at vi kan transportere data fra A til B imellem forskerne. Det er forskningsnettet, og det er DAIC, der ligesom håndterer det. Og derudover så har vi en stor sikkerhedsafdeling, som sørger for, at der ikke er hacking ind på vores universiteters data og transport, når man transporterer data, og når man den information, vi i det hele taget har lavet. Vi har et stort sikkerhedsnetværk og kapacitet i DAIC, som er tilknyttet forskningsnettet. Og så har vi en masse tjenester, hvordan man Vi har for eksempel en storage-tjeneste, Datadike, hvor man kan opbevare og dele data mellem hinanden. Og nogle media-data, hvor man kan opbevare, og, altså kommunikationsværktøjer i det hele taget, som gør det lettere at kommunikere og arbejde forskere imellem. Det er sådan, der har vi en række tjenester og ydelser, man kan benytte sig af, når man er forsker på et dansk universitet. Mm. Og så har vi e-science kompetencecenteret, som er ligesom brobyggeren mellem den hårde infrastruktur og teknologi og forskerens everyday life, kan du sige, når han skal analysere sin data og løber ind i nogle algoritmeproblemer eller computerkapacitet.
Så eller skal søge om at kommentere og prøve at arbejde med de her supercomputere, ikke? Der ved jeg, I også er meget involveret i.
Ja, lige præcis. Og dels så uddeler vi vi støtter med nogle beskedne midler til nye områder, hvor vi kan se, at der ligger et stort potentiale, hvis de fik en kompetence ind omkring supercomputing og fik hjælp til at få komme ombord på en supercomputer med deres typer af data. Og der hjælper vi nye områder i gang med det. Og også i forhold til, dels er det, giver vi dem adgang, men dels er vi også med til at understøtte deres opbygning af netværk i det fagmiljø, hvor de sidder. Og det gør vi både på lokalt på universitetsplan, vi gør det nationalt, men vi gør det også både på nordisk. Vi har et meget stærkt kompetencenetværk på nordisk plan inden for supercomputing og hele træningskursus-setuppet, som vi arbejder rigtig meget på at få spredt ud i de nordiske lande og få et samarbejde op omkring at køre der. Det startede ud med simpelthen at synliggøre, hvad foregår der af kurser rundt på universiteterne. Fordi det er typisk, når det er træningskurser og ikke uddannelser og ECTS-givende kurser, så er det typisk noget, der foregår lokalt, som man ikke rigtig har sådan kommunikeret ud så stærkt, men sætter i gang, når der er folk nok. Og det prøver vi at vende lidt om med at få kommunikeret ud, at vi har faktisk alle de her ressourcer liggende lokalt ude på universiteterne. Og det er bare et spørgsmål om at sætte dem i gang. Så det er det, vi gør. Vi prøver at... vi har en national træningsportal inden for e-science kurser i bredeste forstand. Og det samme gør sig gældende på nordisk plan, hvor vi har e-science træningskalender der på nordisk plan. Og der på den platform, på nordisk platform, vil der også samtidig være adgang til at se, jamen, hvem er vores nordiske ressourcepersoner inden for forskellige fagområder. Hvem kan hjælpe mig lokalt? Og så Nike er så i gang med at etablere nogle mobilitetsprogrammer.
Det er den nordiske udgave, ja.
Ja, Nike. Ja, Nike står for det Nordic Infrastructure Collaboration.
Ja. Og nu har I været i gang i et par år her med national supercomputing. Hvilke nogle erfaringer har I gjort jer i løbet af de her år?
Jamen, det vokser lige så stille. Altså, vi havde i starten, da vi startede ud, først blev computerne købt. Man kan sige, at DIKE har eksisteret siden 2012. Og der gik et par år med at få købt og etableret og komme til enighed, hvor skal de være og alle de her ting. Det er blevet gjort og taget noget tid, og nu er vores organisation omkring setup'et også på plads. Og vi har vores netværk i DIKE favner omkring 200 personer. Ikke ansatte, men virtuelle interessenter og medarbejdere, kan man sige, som arbejder med DIKE ude i deres miljøer. Og det er hele styrken i DIKE, altså at man har bygget en netværksorganisation op omkring supercomputing i Danmark.
Er det forskere, eller er det folk, der arbejder på computerne, eller er det teknikere, eller hvem er de folk der?
Jamen det favner alle faktisk. Det favner IT-afdelinger, det favner forskerne, som i dag arbejder med big data, og det favner de kommende potentielle big data-forskere, som har brug for ekstra kræfter. Og så favner et rigtig stort felt, det hele data management setup'et, der kommer ind nu mere og mere, bliver et krav for forskerne og for universiteterne at skal have styr på de politikker og retningslinjer der, som også kommer ind. Og hele det her lægger vi under, eller favner e-science-paraplyen, kan man sige. Så e-science er virkelig rykket ind, og det er rykket stærkt ind, altså, og det kommer til at rykke endnu stærkere på europæisk plan, som vi ser i øjeblikket med European Open Science Cloud, som som vi skal forberede Danmark på at kunne spille ind. Vores forskere i Danmark skal have adgang til de data, der bliver tilgængelige på europæisk plan. Og for at de kan få lov til det, eller få adgang til det, er vi nødt til at arbejde sammen på tværs. Og sikre, at vi har den infrastruktur, der skal transportere dataene og give adgang den sikkerhedsmæssige og anvendelsesmæssige og computerfaciliteten for den sags skyld også, at de hænger sammen og spiller sammen. Og så har vi en rigtig stor styrke i, at vi er et lille land i Danmark, og vi kender hinanden. Og det tror jeg også, der ikke er symbolet på. Altså, vi har skabt den her netværksorganisation nu, hvor vi har bragt folk sammen. Folk ved efterhånden, bare på de her få år, hvem arbejder med hvad, hvor skal jeg have min support hen, hvornår skal jeg arbejde lokalt på min universitet, nationalt, eller hvornår går jeg til Praise, f.eks. i Europa, de helt hardcore store computer. Så det er et samspil der, og en dynamik, der er udviklet sig igennem tiden, og som er hele forberedelsen også til fremtiden og den datavækst, som vi ser komme nu her, og adgang til hele datadelings-setuppet, der vil blive på europæisk og på international plan. Så det synes jeg, DAIC har skabt med ganske få medarbejdere. Og sådan skal det være. Altså, og sådan skal DAIC være. Det skal ikke være en det er forskerne, der skal etablere det her, og det er det hele det, der har været vores udfordring i gamle dage, kan man sige, frem til nu, hvor man har måske bygget infrastruktur, har været en silo for sig, ligesom forskningen har haft sine siloer. Og nu, i takt med, at man får de her siloer til at arbejde sammen, er der helt nye muligheder, der åbner sig, og samspil og dynamikker og værktøjer, delingen, man kan dele, og kompetencer osv. Så det er det, vi ser, der bevæger sig, og det er blot inden for de sidste 2-3 år, der er skabt det her, og som nu er ved at høste frugt, som vi nu er ved at høste frugterne af, og kan byde ind på de store projekter nu, på trods af, at vi er et lille bitte land med få ressourcer. Ja.
Du har lyttet til Supercomputing i Danmark. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært var Iben Julie Schmidt.